Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, vă spune al dumneavoastră Daniel Briciu. Călăuzit de Duhul Sfânt, am hotărât, în cadrul emisiunilor În numele adevărului, ca pentru o vreme să reiau mesajele pastorului David Wilkerson, să le traduc și să le adaptez pentru dumneavoastră, convins că ele vor fi de un real folos pentru cei care le veți auzi. Pentru cei care nu ați auzit de pastorul David Wilkerson, vreau să vă spun pe scurt că el a fost și este un om folosit de Dumnezeu în lucrarea cu tinerii drogați de pe străzile americane. El a scris cartea Crucea și Pumnalul, în care a descris pe larg lucrarea pe care Domnul i-a încredințat-o acolo. Mesajele lui, inspirate de Duhul Sfânt, sunt îndreptate împotriva păcatului și par adeseori dure, dar de fiecare dată pun în evidență dragostea salvatoare a lui Isus, invitându-i pe toți să vină la El până nu este prea târziu. Vom asculta acum o cântare frumoasă, după care vă voi prezenta astăzi un material intitulat Umblând în slavă. Rămâneți aproape, dragii mei!
Și-mi las de șoate, noi vom pleca spre infinit, nedespărțiți. Dar știu și cred că Domnul meu e foarte aproape. E chiar pe drum și în curând va reveni. Va risipi orice dureri și glas de șoapte. Noi vom pleca spre infinit de despărțit.
În cele ce urmează veți asculta un mesaj al pastorului David Wilkerson, adaptat și prezentat de Daniel Briciu. Să citim împreună din Cartea Sfântă de la Exod, capitolul 33, versetul 18. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi, dar fața nu se poate vedea. Citim și din capitolul 34, de la versetul 5 la versetul 8. Domnul s-a pogorât într-un nor, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la al treilea și la al patrulea neam. Îndată Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Amin. Cred că există un singur lucru care ne poate ține să trecem prin timpurile grele care vor veni și acesta este înțelegerea despre slava lui Dumnezeu. Acum, aceasta poate să sune ca un concept înalt, de neatins, lăsat în seama teologilor. Dar sunt convins că subiectul despre slava lui Dumnezeu are o valoare reală și practică pentru fiecare credincios adevărat. Apucându-l, noi deschidem ușile spre o viață biruitoare. Dragii mei, deja am descoperit două adevăruri importante despre slava lui Dumnezeu. În primul rând, slava lui Dumnezeu este o revelație a naturii și ființei sale. Așa cum am citit deja, Moise a privit literalmente o clipă spre slava lui Dumnezeu. Înainte, Domnul l-a trimis pe Moise fără nicio explicație despre sine decât cuvintele Eu sunt. Dar Moise a vrut să știe ceva mai mult despre Dumnezeu, așa că el a cerut Domnului, Doamne, arată-mi slava ta. Dumnezeu i-a răspuns prin a-l lua pe Moise la o parte și punându-l în crăpătura stâncii. Apoi, spune Scriptura, el s-a descoperit lui Moise în toată slava sa. Domnul a trecut înaintea lui și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Cred că acest pasaj este absolut esențial să înțelegem cine este Dumnezeul nostru. Foarte des ne gândim la slava lui Dumnezeu, la măreția și la splendoarea Lui, la puterea Lui, și ne punem întrebarea cum este oare această slavă. Adeseori privim spre oamenii lui Dumnezeu și tragem concluzii pripite despre slava Lui. Privim apoi spre lucrurile pe care le-a creat El și din nou ne facem o părere despre cum credem noi că ar fi slava lui Dumnezeu. și din nou s-ar putea să ne înșelăm. Toate aceste lucruri, dragii mei, pot fi un rezultat al vederii slavei lui Dumnezeu, dar nu aceasta este gloria prin care El vrea să-L cunoaștem. Preiubiților, Dumnezeu vrea să cunoaștem slava sa prin revelația dragostei sale pentru omenire. Și este exact ce a spus el lui Moise. Domnul Dumnezeu este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și credincioșie, ține credincioșia sa până la al miilea neam de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Domnul, cu alte cuvinte, așteaptă întotdeauna să ne arate dragostea Lui, care să ne ierte, să ne ude cu mila Lui și să ne împace cu Sine. În al doilea rând, dragii mei, revelația slavei Lui Dumnezeu are efecte puternice pentru aceia care îl primesc și se roagă ca să o poată înțelege. Până la acest punct, Moise l-a văzut pe Domnul ca pe un Dumnezeu al legii și al mâniei. Tremura de frică în prezența Domnului, pe care îl vedea ca pe unul care îi cere mereu și mereu să facă unele lucruri, care pedepsește pe cei care îi încalcă poruncile, un Dumnezeu aspru și nemilos. Aceasta a fost, la început, percepția lui Moise cu privire la Dumnezeu. Totuși, acum, la vederea slavei lui Dumnezeu, Moise nu mai avea frică de Domnul. Avea, desigur, în el acea temere sfântă, dar nu acea frică, nu acea percepție greșită, ca și până atunci, că El este numai un Dumnezeu al mâniei și al pedepsei. Moise a fost atât de mișcat de ceea ce a văzut, încât s-a aruncat cu fața la pământ, versetul 8. El a văzut că Dumnezeu nu era numai tunet, fulger și un sunet de trompetă care îl făcea să se adune de frică. Dimpotrivă, Dumnezeu i s-a descoperit ca dragoste și natura Lui revelată lui Moise era una de bunătate și blândețe. Dragii mei, adevărata închinare se naște în inimile care sunt biruite de viziunea dragostei nemeritate a lui Dumnezeu pentru noi. Ea, această închinare adevărată în duh și în adevăr, cum avea să spună Iisus mai târziu, este bazată pe revelația că Dumnezeu ne dă nouă din sine, din dragostea sa, din mila sa și este gata să ne ierte. Deci, dacă noi urmează să lăudăm pe Dumnezeu în duh și în adevăr, închinarea noastră trebuie neapărat să fie bazată pe acest adevăr măreț despre El. Într-adevăr, odată ce primim o revelație corectă a slavei lui Dumnezeu, închinarea noastră trebuie să se schimbe. De ce? Văzând slava Lui, se schimbă modul nostru de a trăi. Această experiență afectează expresia feței noastre și comportamentul nostru se schimbă, ajutându-ne să devenim tot mai mult asemeni Lui. Fiecare revelație nouă despre dragostea sa și despre mila sa aduce și produce în noi o schimbare supranaturală. Sunt convins că aceasta este singura cale prin care apare în noi, în oameni, schimbarea durabilă. Nu vine din frecventarea unui seminar teologic, nu vine din auzirea unor mesaje biblice de la predicatori faimoși, nu vine din lecturarea de cărți sau ascultarea de casete cu mesaje biblice. Nu că ar fi rele acestea, și ele dau o formă de cunoștință, dar nu sunt suficiente. Adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu este atunci când ai o revelație din partea Lui, atunci când te întâlnești personal cu El. Și Dumnezeu ne-a dat deja o primă revelație despre Sine în Exodul, capitolul 34. Dacă prima consecință a vederii slavei lui Dumnezeu este schimbarea gândirii și a închinării, în al doilea rând, cine are o revelație divină, cine se întâlnește personal cu El, va experimenta și o schimbare a relațiilor cu cei din jur. Pavel spune bisericii din Efes: voi ați văzut și ați gustat din slava lui Dumnezeu. Acum fiți o reflectare a acelei slave pentru alții. Fiți buni, spunea el, unii cu alții, fiți miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Mergem mai departe acum. Un al doilea pas este umblarea în slava lui Dumnezeu. Primul pas a fost descoperirea acestei slave, primirea revelației, iar pasul 2 trebuie să fie umblarea în această slavă. Mulți creștini vorbesc despre intimitatea pe care o au ei cu Domnul, umblând cu El, cunoscându-L pe El, având părtășie cu El. Dar noi nu putem avea o adevărată părtășie cu Dumnezeu până ce nu primim în inimile noastre revelația deplină a dragostei, harului și milei sale. Din această perspectivă, părtășia cu Dumnezeu este formată din două lucruri. Primirea dragostei Tatălui și, în al doilea rând, iubindu-L pe El ca răspuns la dragostea Lui. Poți petrece, dragul meu, multe ore zilnic în rugăciune, spunând Domnului cât de mult îl iubești, dar aceasta nu este părtășie neapărat. Dacă nu ai primit dragostea sa, tu nu ai avut părtășie cu El. Tu pur și simplu nu poți să spui că ai intimitate în rugăciune cu Domnul dacă nu ești sigur de dragostea Lui pentru tine. Psalmistul ne încurajează să intrăm pe porțile Lui, ale Lui Dumnezeu, cu mulțumiri și în curțile Lui cu laudă. Psalmul 100, versetul 4. Care este motivul pentru o așa laudă și o așa mulțumire? Și de ce ni se dă o așa invitație îndrăsneață? Este, dragii mei, pentru că ni se arată la ce fel de Dumnezeu venim noi. Pentru că Domnul este bun și bunătatea Lui ține în veci și credincioșia Lui din neam în neam. Psalmul 100, versetul 5. Eu știu că atunci când vin la Domnul meu, eu nu vin la un tată dur, fioros și care îmi cere imposibilul. El nu mă așteaptă cu mânie, nerăbdător să întindă nuiaua pe spatele meu. El nu mă urmărește așteptând să eșuez, așa ca El să poată spune, te-am prins. Nu. Eu vin la un tată care mi s-a descoperit ca fiind sfânt, care mă înconjoară zilnic cu o dragoste necondiționată. El este bun și blând, plin de milă și har, nerăbdător să îmi ridice poverile și grijile. Și știu că niciodată nu mă va refuza când îl voi chema. De aceea trebuie să vin în curțile sale cu laudă și mulțumire, pentru că sunt mulțumitor pentru cine este Dumnezeul meu, pentru ceea ce a făcut El pentru mine. Lui îi pasă de tot ceea ce mă privește pe mine. Puțin creștini totuși se țin de dragostea lui Dumnezeu prin credință. Ei trăiesc în teamă, disperare, cu puțină speranță sau deloc, tot timpul ca și cum ar înfrunta o furtună. Ei nu pot înțelege de ce viețile lor nu sunt împlinite, de ce sunt așa plini de surmenaj și confuzie. Deseori ei se gândesc și spun: mă rog lui Dumnezeu zilnic, îmi citesc Biblia, constant îi arăt lui Dumnezeu cât de mult îl iubesc, dar totuși de ce nu am pace și odihnă? Este pentru că ei niciodată nu au înțeles pe deplin adevărul că Dumnezeu îi iubește. Ei nu au înțeles că, în ciuda tuturor slăbiciunilor și eșecurilor, Tatălui lor ceresc îi pasă de ei. Dragii mei, aș vrea să știți că adevărata dragoste a lui Dumnezeu, când este lăsată să lucreze în noi, produce două mari consecințe: odihnă și bucurie. Prorocul Țefania spune ceva aproape incredibil despre dragostea lui Dumnezeu pentru noi. El scrie: Domnul Dumnezeu este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta, se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Țefania, capitolul 3, versetul 17. Acest verset ne spune două lucruri importante despre cum ne iubește Dumnezeu pe noi, copiii Lui. În primul rând, Dumnezeu se odihnește în dragostea Lui pentru oamenii Săi. În ebraică, fraza El se va odihni în dragostea Lui se traduce va tăcea în dragostea Lui din pricina dragostei sale. În esență, Dumnezeu spune: mi-am găsit adevărata dragoste, sunt total satisfăcut. Nu trebuie să mă uit în altă parte pentru că nu am de ce să mă plâng. Sunt complet împlinit în această relație cu omul, și nu-mi voi lua dragostea înapoi. Dragostea mea este un lucru hotărât. Țefania ne spune cu alte cuvinte, aceasta este dragostea lui Dumnezeu pentru tine, de parcă Dumnezeu ar vrea să-ți spună, am găsit ceea ce am căutat și ceea ce am căutat este în tine, tu îmi aduci mare bucurie. În al doilea rând, Dumnezeu se bucură de oamenii săi. Nu numai că își găsește odihnă în oamenii săi, dar se bucură de oamenii săi, de copiii săi. Țefania mărturisește mai departe și spune, El se bucură de tine cu mare bucurie. Același verset. În traducerea originală, sensul este că Dumnezeu se bucură de tine și cântă un cântec de bucurie din pricina ta. A se bucura, în textul nostru, înseamnă a avea desfătare. Cu alte cuvinte, este o expresie exterioară cauzată de o bucurie interioară, lăuntrică. Cuvântul ebraic pe care Țefania îl folosește pentru bucurie aici este simca și descrie nu doar o stare de bucurie oarecare, ci una de extaz, una de mare fericire. Poți tu să crezi că Tatăl tău ceresc este așa de îndrăgostit de tine, că te iubește așa de mult, că se bucură numai când se gândește la tine? Poți primi și crede cuvântul lui că El te-a iubit înainte ca lumea să fie creată, înainte ca omenirea să existe, înainte ca tu să te naști? Poți tu să accepți că El te-a iubit chiar și după ce ai căzut în căile păcătoase ale lui Adam și ai devenit dușmanul lui? Da, așa este. Dumnezeu a văzut dinainte toate păcatele tale, toate eșecurile tale, dar totuși te-a iubit cu aceeași dragoste blândă și necondiționată. De fapt, și-a trimis Duhul ca să te trezească la viață, să-ți vezi starea de om pierdut și nevoia ta de a te întoarce la El. El te-a tras la sine și te-a îmbrățișat, iar apoi, când ai venit la crucea Fiului Său cu pocăință, tu ai primit darul Lui de dragoste pentru tine. El ți-a promis și ți-a spus, te-am iubit atunci, te iubesc acum și te voi iubi până la capăt. Dragul meu, dacă așa de mult te-a iubit Dumnezeu când erai adânc căzut în păcat, având suficiente fără de legi ca Fiul Lui să moară pentru tine, atunci de ce și-ar îndepărta El dragostea sa când tu te împiedici sau eșuiezi? În această vreme trebuie să ne amintim cine este El cu adevărat, că este, așa cum ne spune, dragoste, milă și îndelungă răbdare. Aceasta este slava sa și noi trebuie să ne întoarcem întotdeauna la slava sa. Ajuns și acum aici, o întrebare se cere pusă. De ce totuși așa de puțin creștini comunică cu Domnul și au părtășie cu El? Știți pentru ce? Cred că astfel de creștini au un concept greșit, un concept denaturat despre Tatăl Ceresc. Amintesc doar întreagăt pilda lui Iisus despre slujitorul care și-a ascuns talentul pentru că a avut o imagine sucită, o percepție greșită despre stăpânul său. Acel slujitor a spus, am știut că ești un om aspru, că seceri de unde n-ai semănat. Matei, capitolul 25, versetul 24. Tot așa mulți creștini gândesc și astăzi. Nu se poate ca Dumnezeu să se bucure de mine, cântând de dragoste, așa cum scrie. Am eșuat atât de lamentabil uneori, aducând numai o cară numelui Său. Cum ar putea să mă iubească El în lupta pe care o duc chiar acum? Am cunoscut familii unde copiii deveneau lași în prezența unui tată dur și rău. Ei se jucau fericiți înainte ca tatăl lor să vină acasă, dar când l-au văzut pe tatăl lor intrând pe ușă, ei au alergat drept la mama lor și se ascundeau după fusta ei. Niciodată nu i-am văzut mergând aproape de tatăl lor, numai atunci când el le cerea ceva. Niciodată nu se cățărau pe brațele lui sau să ceară să fie îmbrățișați de el. Ei erau pur și simplu îngroziți în prezența lui. Și poate că pe undeva aveau și motive să o facă, dar nu uitați, Dumnezeu nu este ca omul. Cred că acesta este unul dintre motive de ce așa de mulți creștini nu vor să se apropie de Tatăl lor Ceresc. Le este groază să se apropie de El, pentru că ei simt că au eșuat cu ceva, că au făcut ce nu se cuvenea. Ei au un sentiment de negare, că și-au neglijat datoriile, că au fost leneși spiritual, că au făcut ceva rău sau n-au făcut ceea ce trebuia făcut. Și atunci este ușor pentru ei să-L privească pe Dumnezeu ca pe un foc mistuitor, gata să-i condamne și să-i judece. Astfel de creștini gândesc: Dumnezeu m-a iertat de așa de multe ori înainte, nu pot să mă duc acum la El, de această dată mă va respinge. Trebuie că am trecut de punctul în care mai pot fi iertat. Nu, dragii mei, Dumnezeu nu respinge niciodată pe nimeni care se întoarce la El cu pocăință. Nu aceasta este natura Lui. Noi nu putem să-L judecăm pe Tatăl nostru Ceresc după măsura taților noștri. El nu este așa. Dar, atenție, asta nu înseamnă că noi putem păcătui când vrem, că doar ne vom întoarce la Dumnezeu să ne ierte, căci El este bun. Nu, nici vorbă. Mă refeream aici la cei care cad accidental în păcat, la cei care se luptă lupta cea bună și totuși mai alunecă câteodată. Întrebarea pentru noi toți astăzi este: cum noi nu vrem să fim aproape de un Tată care ne scrie scrisori de dragoste, care ne spune că El tânjește să fie cu noi, care întotdeauna este gata să ne îmbrățișeze, care nu are decât gânduri bune despre noi, în ciuda tuturor rebeliunilor noastre? Dumnezeu ne spune: Satan poate să-ți șoptească, să-ți spună că ești fără de folos, că ești un ratat, că n-ai niciun preț în ochii mei, dar eu îți spun că tu, copilul meu, ești bucuria mea. Dragii mei, este pur și simplu imposibil să avem o comuniune sau o intimitate cu Domnul până nu credem, până nu-L privim ca fiind plin de dragoste, de blândețe și de bunătate față de noi. La acest punct pot să mă gândesc: sigur, Dumnezeu nu se bucură de cineva care încă este în păcat. Eu nu pot să mă aștept ca El să mă iubească dacă continuu în căile mele păcătoase. Aici, așa este, dragii mei, aveți dreptate. Dumnezeu își iubește oamenii, dar El nu iubește păcatul lor. Biblia spune că El corectează pe fiecare copil al Său care continuă în nelegiuire, dar întotdeauna o face cu îndelungă răbdare. Și după ce ne corectează, Duhul Său pune în noi un simțământ de indignare pentru păcatele noastre. Ne face să ne pară rău de ele, să le regretăm și să dorim să nu le mai facem niciodată. Prin toate acestea, dragostea lui Dumnezeu pentru noi rămâne neschimbată. Cuvântul Lui spune: Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb. Maleahi, capitolul 3, versetul 6. În El nu este schimbare, nici umbră de mutare. Iacov, capitolul 1, versetul 17. Eu sunt Dumnezeu, nu un om. Osea 11:9. Doamne ferește ca dragostea Lui pentru noi să curgă și să se întoarcă la El, așa cum face dragostea noastră față de El. Dragostea noastră variază aproape în fiecare zi, mergând de la fierbinte și plin de zel, la căldicel sau chiar rece. Ca și apostolii, noi putem fi gata să murim pentru Iisus într-o zi, apoi să-L părăsim și să ne ducem într-o altă direcție în cealaltă zi. Noi putem să spunem Domnului că ne încredem în El, să ne poarte de grijă și să ne păzească de cădere, dar aceea nu este adevărata părtășie. Întrebarea este: avem noi cu adevărat încredere în dragostea Lui pentru noi? Am văzut noi dragostea Lui descoperită și am pus noi mâna pe ea? Este dragostea Lui, cu alte cuvinte, așezată în inimile noastre? Trebuie să te întreb dacă ești capabil să spui: Tatăl Ceresc este îndrăgostit de mine. El spune că sunt iubit, văd asta în ochii Lui și îl cred pe cuvânt. Știu că nu contează prin ce trec sau cât de ispitit sau încercat aș fi, El mă va scăpa. El mă va trece prin toate, nepermițându-mi niciodată să fiu zdrobit. El întotdeauna va fi blând și bun cu mine. Dacă poți să spui aceste cuvinte și le crezi, abia de acum înainte începe adevărata părtășie. Noi trebuie să fim convinși zilnic de dragostea neschimbată a lui Dumnezeu față de noi și trebuie să-i arătăm că noi credem revelația sa despre sine însuși. Apostolul Ioan scrie: și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în El, spunea Ioan, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 16. Această credință, dragii mei, este singura care poate să-ți vindece sufletul. Este singura ta armă împotriva diavolului care minte că tu ești nevrednic ca să te rogi sau să te apropii de Dumnezeu. Convingându-te pe tine însuți de acest adevăr, este singura cale să te deschizi la o părtășie vie și adevărată cu El. Dacă ai fost îndrăgostit vreodată de cineva, știi atunci despre ce vorbesc. Imaginează-ți un soț care este departe majoritatea timpului, dar care este nespus de îndrăgostit de soția sa. El o sună pe iubita lui în fiecare seară atunci când el este departe și din când în când îi lasă chiar și câte un mesaj pe robot. Deci dacă un om poate iubi atât, cu cât mai mare și mai glorioasă este iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Aceasta este, prea iubiților, dragostea pe care Tatăl Ceresc o are pentru noi. Aveți încredere în ea. Spuneam că prima parte a părtășiei este dragostea pe care Dumnezeu o are pentru noi. Cealaltă parte a părtășiei este dragostea pe care o avem noi față de Dumnezeu. A umbla în slava lui Dumnezeu nu înseamnă că noi doar primim dragostea Tatălui, ci că noi îl iubim ca răspuns la dragostea Lui. Este vorba despre o afecțiune reciprocă, amândoi dând și primind dragoste. Biblia ne spune: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Domnul însuși ne spune: fiule, dă-mi inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Proverbe 23, versetul 26. Cu alte cuvinte, dragostea lui Dumnezeu cere un răspuns. El se așteaptă să ne întoarcem cu inimile spre El, iubindu-L cu toată inima și sufletul nostru, cu toată puterea și tăria noastră. Domnul ne spune în termeni siguri: tu nu poți câștiga dragostea mea. Dragostea pe care ți-o dau eu este nemeritată, este îndurarea mea pentru că te iubesc. Ioan scrie: aceasta este dragostea, nu că noi am iubit pe Dumnezeu, ci Dumnezeu ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Iar în altă parte spune: noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Noi, dragii mei, nu ne-am trezit într-o dimineață să decidem că ne întoarcem de la păcatele noastre și vrem să-L urmăm pe Iisus. Nu, Duhul lui Dumnezeu s-a atins de pustiul vieților noastre, ne-a arătat că suntem pierduți și morți în păcatele noastre. El ne-a trimis cuvântul Său ca să ne arate adevărul, Duhul Său ca să ne atingă și apoi El însuși a venit după noi. El a făcut totul pentru noi. Și așa cum dragostea lui Dumnezeu pentru noi este marcată de odihnă și bucurie, tot așa și dragostea noastră trebuie să aibă aceste două elemente, odihnă și bucurie. David pomenea despre o odihnă în dragostea lui pentru Dumnezeu atunci când scria: pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Psalmul 73, versetul 25. Inima care îl iubește pe Domnul încetează complet să se uite în altă parte după mângâiere, ci găsește satisfacție deplină numai în El. Pentru cine iubește așa, bunătatea lui Dumnezeu este mai mare decât viața însăși. O așa inimă, o inimă care iubește pe Dumnezeu în așa măsură, se bucură în prezența lui Dumnezeu. Ea îi cântă și laudă pe Dumnezeu, plină de o bucurie sfântă. Când un copil al Domnului știe cât de mult îl iubește tatălui, are o așa de mare desfătare în sufletul lui. David spunea în Psalmul 119, legea ta este desfătarea sufletului meu. Cum? O lege care apasă, care vine cu cerințe și poveri, să fie o desfătare? Da! Atunci când îl iubești pe cel care a dat-o și știi că prin ea el urmărește binele tău, te bucuri, te desfătezi în ea și nu ți se pare o povară. Biblia de asemenea ne spune că dragostea noastră pentru Tatăl vine spre noi prin Fiul Său. Iisus a spus, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 6. Este numai prin Hristos faptul că noi suntem acceptați de Tatăl și avem acces la El. Mai mult, Dumnezeu a pus toată bunătatea Sa, toată dragostea, mila și harul Său, într-un cuvânt, toată slava Sa, toată a pus-o în Fiul Său. Apoi El a trimis pe Iisus să ne arate acea slavă. Deci, Hristos vine la noi ca o imagine fidelă a Tatălui nostru iubitor. Cum m-a iubit Tatăl, spunea Domnul Iisus, așa v-am iubit eu, rămâneți în dragostea mea. Dumnezeu ne iubește atunci când suntem în Hristos și ca răspuns, noi arătăm dragoste față de Dumnezeu prin iubirea noastră față de Iisus. Ca și cap al bisericii, marele nostru preot, Iisus, duce dragostea noastră la Tatăl pentru noi. Acum să vă dau unul dintre cele mai puternice versete din toată Scriptura. Proverbele ne dau cuvintele profetice ale lui Iisus. Eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Proverbe, capitolul 8, versetele 30 și 31. Dragii mei, noi suntem fiii menționați aici. Chiar de la întemeierea pământului, Dumnezeu a prevăzut un corp de credincioși uniți cu Fiul Său. Și chiar atunci, Tatăl s-a desfătat și s-a bucurat în acești fii care suntem noi. Iisus mărturisește, eu eram desfătarea Tatălui meu, bucuria ființei sale. Și acum, toți cei care se întorc la mine, prin credință, cu pocăință, sunt desfătarea Tatălui meu de asemenea. Acum se pune o întrebare, dragii mei, cum îl iubim noi pe Iisus ca răspuns la dragostea Tatălui, arătată prin Domnul Iisus? Ioan spune, aceasta este dragostea lui Dumnezeu, să păzim poruncile sale și poruncile sale nu sunt grele. Și care sunt poruncile sale, întreb eu. Iisus ne învață și ne spune că în esență sunt două și în aceste două porunci se cuprind legea și prorocii. Prima și cea mai importantă poruncă este să iubim pe Domnul cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată mintea și puterea noastră. Nu trebuie să reținem nimic față de El, să ascundem ceva. Cu tot ce avem și cu tot ce suntem, trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Și a doua este să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Aceste două porunci rezumă toată legea lui Dumnezeu pentru noi, pentru această vreme de har. Iisus spune aici că noi nu putem să fim în comuniune cu Dumnezeu, nu putem umbla în slava Sa dacă avem resentimente față de vreo persoană. De aceea, să îl iubești pe Dumnezeu înseamnă să iubești pe frații tăi de credință și pe toți oamenii în același mod cum am fost iubiți de Tatăl prin Fiul Său. Dacă cineva spune, îl iubesc pe Dumnezeu, dar își urăște fratele, Biblia ne învață că este un mincinos. Pentru că cine nu își iubește fratele pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, trebuie să-și iubească și fratele. 1 Ioan capitolul 4, versetele 20 și 21. De asemenea, tot apostolul Ioan ne învață și ne spune: cine nu iubește, nu-l cunoaște pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragii mei, toată comuniunea noastră cu Dumnezeu este tăiată dacă avem o atitudine fără iubire și fără iertare față de o persoană. Noi putem să-L lăudăm pe Dumnezeu cu brațele ridicate, să ne rugăm Lui în fiecare zi, petrecând timp mult, studiind cuvântul Său, dar dacă avem amărăciune și neiertare față de oricine, totul este în zadar. Ioan ne spune: o astfel de persoană este un mincinos, nu îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Dacă ești într-o astfel de stare, nu spune doar: Doamne, îmi pare rău, iartă-mă, ci mai bine du-te la acea persoană, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și fă pace cu ea. Mai întâi fă pace cu fratele tău și apoi vino de-ți adu darul la altar, spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 24. Numai atunci veți găsi adevărata intimitate cu Tatăl. Numai atunci veți găsi odihnă și bucurie, oricât de mari vor fi furtunile în jurul vostru. Numai așa veți putea să umblați în slava Lui în toate zilele vieții voastre. Amin. Dragii mei, ați ascultat un mesaj intitulat Umblând în slavă, mesaj predicat de pastorul american David Wilkerson, adaptat și prelucrat pentru dumneavoastră de subsemnatul. Vă mulțumesc acum pentru atenție și vă dau din nou întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Fiți binecuvântați de Cel ce și-a arătat dragostea pentru noi și continuă să o facă și astăzi. El să vă dea bucuria și odihna dorite de sufletul dumneavoastră. Amin.